Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда мәгълүмат чараларында көрәшүче ике як барлыкка килде. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Татарстан үзендә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы канун кабул итәргә җыена. Актаныш мәктәбенең 100 еллыгында Татарстан мәгариф министры татар телен рәнҗетергә ирек бирмәячәкләре турында белдерде. Конгресс курултайында ни әйтер идегез? Бүген Татарстанның Мәскәүдәге элекке вәкиле Назиф Мириханов фикерләрен ишетерсез. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Башкортстанда президент Рөстәм Хәмитов тарафдарлары һәм медиа магнат Альберт Мөхәммәдьяров тарафдарлары арасында көрәш көчәя. Белгечләр Мөхәммәдьяров артында Кремльдәге кайбер кешеләр торуын әйтә. Әлеге көрәш һәм моның артында нәрсә ятуы турында Уфадан атналык күзәтүдә тулырак тыңлагыз. Аны Кәрим Яушев әзерләде.
Башкортстанда ниндидер тектоник үзгәрешләр көтәсеман. Гадәттә, мәгълүмат чараларында якалашу, дошманнарны билгеләү, президент сайлаулары якынлашканда башлана иде. Бүген аның ише сайлаулар республика ишегенә какмый бугай, әмма астыртын гына көннән-көн көчәя баручы алыш үзен сиздерә. Ниндидер лагерларда барлыкка килде сыман, баррикада. Бер якта гамәли президент командасы, икенче якта медиа магнат Альберт Мөхәммәдьяров. Хәер, бу очракта Мөхәммәдьяровның үзен түгел, ә аның артында торучы кешеләрне искә алырга кирәктер. Сәясәт белгечләре фаразлавынча, Башкортстанның бүгенге президенты 2015 елда үтәчәк сайлауларда катнашырга ниятли. Шул ук вакытта Кремльдәге кайбер кешеләр төркемнәрдә үз кандидатларын чыгарачак. Башкортстан җирлегендә әнә шул төркем һәм республика президенты Рөстәм Хәмитов тирәсенә тупланган икенче төркем мәгълүмәт яланында сүзешә башлады дип исәпләнә. 2003 елда Башкортстанда Рәхимовның теше үтә алмый торган нәмзәтләр, сенатор Рәлиф Сафин һәм банкир Сергей Веременко катнашлыгында үткән президент сайлаулары республиканың бер үзенчәлеген күрсәтте. Башкортстанда халык тавыш биргәндә нәмзәтләренең икътисади платформасына түгел, милләтенә карыйлар. Шулай, башкорт Мортаза Рәхимов иң күп тавышны башкортлар укмашып яшәгән Урал арты төбәгендә, Илеш районы җегете Рәлиф Сафин татарлар күпләп яшәгән республиканың көнбатыш өлешендә, урыс Веременко урыслар күпчелекне тәшкил иткән калаларда җыйды. Ул вакытлардан соң Башкортстанда әллә ни үзгәрмәде, чөнки республикада алып барылучы башкортчылык сәясәте үзгәрмәде. Бу сәясәттән татары да, урысы да гарык булган. Шуңа күрә президент Кәнәфие өчен көрәш тагын милли билге буенча барыр дип көтелә. Ахрысы моны Альберт Мөхәммәдьяров һәм аның артында торучылар да яхшы аңлый. Һәрхәлдә татар тавышы өчен көрәш башланды да дияргә була. 17 ноябрьдә Уфада Мөхәммәдьяров командасы сүз иреген яклауга багышланган митинг үткәрде. Формаль сәбәп Башкортстанның рәсми структуралары Мөхәммәдьяров кулында булган РЕН-ТВ Уфа телевизион каналын эфирдан читләштерергә маташалар һәм бер үк вакытта бөтен дөньядагы татарлар өчен эшләүче Татарстан Яңа гасыр планета каналын Башкортстанда Уфада күрсәтә башлауга киртәләр куялар. Бу митингта иң күзгә ташланганы анда Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең актив катнашуы. Митингка күтәреп килгән плакатларның яртысы диярлек татар телендә яисә татар проблемасы буенча иде. Альберт Мөхәммәдьяров та үзенең чыгышында республика телевидениесендә татарча тапшыруга атнасына 20 минут бирү түзә торган хәл түгел диде. Һәм үзенең үз акчасы исәбенә Татарстан яңа гасыр планета тапшыруларын күрсәтүне оештырырга теләвен, әмма моңа республика хакимиятләренең комачаулавын белдерде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш ясаган Рамил Латыпов та милли проблемалар туында республика түрәләрен гаепләде.
Мы полтора миллиона татар вынуждены ломиться как бы в открытую дверь. Мы годами пишем письма, выходим вот так вот на пикеты, говорим про свой язык. Оказалось бы, что тут такого? И вот как раз межнациональные проблемы или проблемы в национальном развитии, а также межнациональную рознь создают не татарские организации или, скажем, башкирские, а создают именно власти, чиновники от власти.
Шушу митингта хакимият яклы булган Башкортстан татарлары уюшмалары берләшмәсе рәисе Рамир Бигнов та чыгыш ясады. Һәм Альберт Мөхәммәтъяровка шактый сәер тәкъдим яңгыратты. Алай бик татарларга телеканал ашарга теләгәч, син үзеңнең ул бизнесыңны Башкортстан татарлары оешмасына бир, мин аның башында без рәхмәтле булырбыз, диде ул. Алай гына да түгел, шуннан соң Башкортстан татар ишимагы үзәге исеменнән Бигнафның тәкъдимен тормышка ашыру өчен татар ишимагы үзәге вәкилләре Мөхәммәтъяров янына баргач, ул татар җәмәгатьчелеге белән очрашуны кирәк дип тапкан. Һәм андый очрашу узды да. Очрашу вакытында Бигнафның андый тәкъдиме әхлак кысаларына сыймый дигән фикер яңгыратылды. Нигә аена әллә күпме чыгымнар таләп иткән канал үземнең кулымда булган чагында мин татарча тапшырулар оештырсам ярамыймыни, диде Мөхәммәтъяров. Шуннан соң хат авторы Кадерли Мәмәтдинов Мөхәммәтъяровтан телебизнесын татарларга бүләк итүне сораган хатын кеше алдында җыртып ташлады. Әлеге очрашуда Мөхәммәтъяров татар активистларына татар телендә гәзит чыгаруны, аны республика авылларына таратуны финанслаячагын белдерде. Гомумән, татарлар Мөхәммәтъяровны үз итте булса кирәк. Аңа китаплар бүләк иттеләр, хәтта аңа багышлап җырладылар да. Әлеге очрашуны үткәрүгә икенче сәбәп булып, Башкортстанда татар мәктәпләренең калганнарын да күпләп җаба башлау булды. 18 ноябрьдә Уфада татар ишмагы үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге призасызлык пикет уздырды. Пикетка баскан Рәис Карашурин дигән милли хәрәкәт ветераны пикетка басуын шулай аңлатты.
Мин чыксам моны таләп итәргә уйлыйм. Ябыла торган мәктәпне кире восстановить кирәк. Эшли башласын, дәвам итсен, татар теле калсын, ябылмасыннар мәктәпләр вообще, знаешь. Теге оптимизация лозунгысы белән хәзер яба башлар көнлә-көндә иштелә монда мәктәпләрне. Бу мәктәпләрне ябу халкыбызның бетүенә китерәчәк ул. Шуның өчен без аны белә килешә алмыйбыз. Без аның өчен көрәшергә тиеш. Барыбыз да бергәләшеп, бердәм бу каршы торырга кирәк моңарга. Мәктәпләрне сакларга кирәк, балаларыбызны тәрбияләргә кирәк. Ана телендә, бабалар телендә. Менә шуның өчен мин килдем монда шушы таләпләр белән.
Татар ишмагы үзәге рәисе Рамил Латыпов авыл мәктәпләрен саклау өчен көрәш милләтне саклау өчен көрәш дип белдерде.
Менә хәзер Россия Федерациясе дип аталган сүздә генә әйтелгән дәүләттә нинди хәлләр барлыкка килде. Хәзерге вакытта Россиядә бер милләт кенә калдырырга, бер менталитет кына, бер генә халык булырга тиеш. Ничек, ни исәбеннән хәзерге вакытта бик мәкерле итеп үткәрелә шушы сәясәт. Элекке заманда Казанны алган вакытта татарны бетерү булса, кыру булса, физик яктан, хәзерге вакытта ул рухи яктан бетерү татарны. Шул исәптән мәктәпләрне бетерү, татар мәктәпләрен ябу, татар телен укытмау, өйрәнмәү һәм бүтән милли телләрне.
Бетерү генә түгел, аны урысқа әйләндерү буга. Ягъни,
соң әлбәттә ул бетерүнең нәтиҗәсе була шул урысқа әйләнү. Әмма татар бит инде ул урыс та була алмый, ул татар да булмый. Нәрсә булып кала? Ул ниндидер бер биоробот булып кала. Шушы дәүләткә хезмәт итә торган урыс Лашайын да ул урыс лашкан, ул урыс рухын алмый бит ул барыбыр. Ну телен ала шуның. Шул эшче бер эш хайваны гына әйләнә, эш малына. Шуның өчен безнең бүгенге көндә мәктәпләребез бик аз калды. Шул исәптән татар мәктәпләре. Без үзебезнең мәктәпләрне шулай якламасак, безнең һәрбер авылдагы мәктәбебез ул безнең ничек әйтергә, форпост, бер форт, шушы безнең ничек әйтергә, элек әйткәннәр сугыш вакытында безнең артта Мәскәү дигән кебек. Менә безнең татарның милләте.
Юк, без Мәскәү дигәндә, Казан стеналарын яклаучылар.
Шулай дип әйтик. Ну, үзе безнең рухыбызны яклау, үзе безнең киләчәгебезне яклау, дәүләтчелегебезне.
Стенага басып сугышканнар,
Әлбәттә, менә шушы мәктәпләребез, ул безнең стенабыз, Казанның стенасы дип әйтик, сезнең фикерегезгә килешсәк. Шуннан да шулай. Шуның өчен менә бу Октябрьский кырындагы Төркмән дигән исемдәге авылда бер мәктәп, бәләкәй генә мәктәп инде, аның балалары да бик әз. Анда башлангыч кына класслар калган бит инде хәзер.
18 мең балай.
Шулай инде, һәр һәммә ул 18-12 баланың бит инде, аның һәрберсе үзебезнең теге милләтебезнең кешеләре алар. Безнең киләчәгебез. Шушы мәктәпне без бетерсәк, безнең киләчәгебез калмый дигән сүз. Бу балалар кем балалар? Кемгә китәләр? Кемнең милләтенә хезмәт итәләр? Безнең киләчәк буламы, булмыймы? Менә шуның өчен без монда чыктык.
Менә 17 ноябрьдә татарлар актив катнашкан Мөхәммәтъяров митингысы һәм 18 ноябрьдә татар пикеты узуы рәсми хакимиятне борчуга салган булса кирәк. Чөнки 19 ноябрьдә Республиканың Башинформ рәсми мәгълүмат агентлыгы, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Утешева, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Заһир Хакимов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Равил Идрисов исеменнән сәер белдерү таратты. Әлеге Башинформ хәбәрендә иң аптыратканы шул. Цитата. Белдерүдә ана телен өйрәнү өчен татарларга Башкортстанда бөтен шартлар да тудырылган диелә. Цитата тәмам. Алай гына да түгел. Бу эш кешенең белдерүендә татар проблемаларын күтәреп шон кагушылар фәкать үзләренә реклама ясау белән шөгыльләнәләр, республикадагы иҗтимагый-сәяси хәлне кискенләштерергә маташалар дигән фикер җамгыратыла. Мөхәммәтъяров катнашлыгында үткән Башкортстан татар эшмәк үзәгенең киңәйтелгән утырышында әлеге белдерү кискен тәнкыйтьләнде һәм бу уңайдан каршы белдерү кабул ителде. Анда бу эш кешенең шундый документка кул куюы хыянәт дип, ә инде әлеге язманы президент аппараты әзерләгән дигән фараздан чыгып, Хамитов администрациясының да татар проблемаларын чишергә теләмәү дип бахалана. Бераздан аңлашылды, бу өч кеше бергә утырып, андый белдерү кабул итмәгәннәр. Һәм кимендә берсенең Заһир Хакимовның анда имзасы юк. Бу турыда ул Азатлык хәбәрчесенә белдерде. Белдерүне кабул иткән көнне мин Мәскәүдә идем, һәм мин һич кенә дә Башкортстанда татарларның милли проблемалары юк дип исәпләмим, диде ул. Шулай итеп, яңа сайлауларга татар оешмалары бүленеп барасымын. Хәер, моны әле анык кына әйтеп булмый, чөнки оешмаларның позициясы фәкать җитәкче органның утырышында гына билгеләнә ала, ә андый утырышларның әлегә булганы юк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татарстан үзендә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы канун кабул итәргә җыена. Бу канун элгесе 21 ноябрьдә Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында каралды. Әлеге комитет җитәкчесе Разил Вәлиев Азатлыкка комитет әгъзалары барысы да бу канунны хуплады дип белдерде. Канун 29 ноябрьдә Дәүләт Шурасы сессиясендә беренче укылышта кабул ителер дип көтелә.
15 сентябрьдә Татарстан Дәүләт Советында татар язуын латын имзасына кире кайтару турында, аны тергезү турында закон кабул иткән идек. Әмма ләкин ул закон кабул ителгәннән соң Россия Дәүләт Думасында Россия халыклар телләр турындагы законга үзгәрешләр кертелде һәм Россиядә бары тик кириллица гына кулланышта булырга тиеш дигән таләп куелды. Бу таләп бигрәк тә беренче чиратта үзләренең телләрен милли тел һәм дәүләт теле дип игълан иткән республикага кагыла. Һәм без Россия законнары нигезендә бүгенге көндә кириллицадан башка бер имзаны да куллана алмыйбыз дәүләт теле буларак. Һәм шуннан соң Татарстан прокуратурасы безгә протест белдерде, без ул протестка кулак салмадык, шуннан соң ул мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте һәм Татарстан югары мәхкәмәсе карары белән латин язуын тергезе, латин язуына кире кайту турында Татарстан законы гамәлдән чыгарылды. Әмма ләкин латин язу безгә бүгенге көндә кирәк, татар халкына кирәк. Без бу хакта инде һәр вакыт сөйләп киләбез, әйтеп киләбез. Һәм бер генә мисал, татарлар бит Татарстанда яшәми, татарларның күпчелеге Татарстанда яши. Шул исәптән Урта Азия республикаларында, аларның күбесендә бүгенге көндә латин язу кулланышта, латин имзасы кулланышта. Шулай ук татарлар чит илләрдә яши, Төркиядә булсын, Финляндиядә булсын, башка илләрдә булсын, анда да шулай латин язуы. Мәсәлән, алар Татарстан Дәүләт Советына, яисе бүтән дәүләт органнарына мөрәҗәгать итәләр икән, яисә кешеләр үзләре язышалар икән, алар бит латин язуында язачаклар. Ә без инде үзебезнең Конституциябезнең 14 маддәсендә Татарстанда чит яшәүче татарларга ярдәм итү турында статья язып куйдык. Ә без аны ничек ярдәм итәбез телләрен үстерергә, әгәр дә аларның имзаларын аңламасак та. Шуңа күрә без менә яңа закон проекты әзерләдек Татарстан Дәүләт Советында. Hem latin yazığı nişik kullanı eğer de bizge müracaat ederken elde fenni maksatlarda, icazi maksatlarda, kişilerin üzeri anlaşığı maksatlarında bizge latin yazığı ya işte hatta gayret yazığı girerken biz bile şusunu nişik kullanı mümkünlüğü turunda yana zakon planı gitmişlerdik. Bunun sayında bu zakon biraz kine yıkılgen, bunda şimdi latin yazığının kullanığına tüm hatta gayret yazığı nişik kullanı bizden burunlu şıganaklarımızın irengende valimlerge nişik ifet latin yazığının hem garap yazığının faydalanı mümkünlükleri turunda bu zakonda bir de tefsirler yazılgan. Eğer de bu zakon kabul etmek olsa onda gelecekleri hem başka türlü azıklarda, hukuki azıklarda çıkarılır, hükümetin kararları da bulur. Fenler Akademisi de bizim ölüşen kısırdı bilimin. Bu zakon bugün günde bize dik de gerek. Hem çok böyle karşılıklar olsa da biz onu mümkün kadar şuşu kiliş saklap, işlengen mevuşunu saklap kabul etmeye tırsacağız.
Татарстан Фәннәр Академиясының ғилми сәр қатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллин әйтүенчә, бу канун кабул ителсә, дөнья фәне Татарстан татарлар турында күбрәк хәбәрдар булачак, фән үсешенә дә яңа этәргеч бирәчәк.
Татарстан Республикасы дәүләт теле буларак татар телен куллану турында Татарстан Республикасы законы проекты, ул бигрәк тә фән өлкәсендә эшләүчеләр Türkî, Tatar, Gumanitar fenleri bilen şöğullenişler için kirek bir sanılır. Bu zakonga kuşumta itip, Tatar tülündeki kiril harifleri bilen birilgen avazlarının latin hem harap alfabetindeki variantları tırkelgen. Olar ne için kirek son? Eğer bizim Татарстанда басылып чыккан, соңгы 20 ел ичинде басылып чыккан фәнни продукцияга игътибар итсәк, соңгы 20 елда узак вакытлар гомумән билгесез булган, я булмаса, киң катлам укучыларга кайтарыла алмаган фәнни әйләнешкә кертелә алмаган хезмәтләр, чыганаклар, текстлар абат бастырылдылар. Һәм әлеге текстлар аларны өйрәнүче фәнни хезмәтләр эчендә гарәп графикасы иркен кулланыла. Ләкин без нинди күренеш белән очрашабыз? Кирәккә мәчетләр каршындагы нәшриятларда, аерым бер шәхси кешеләр әзерләгән китапларда гарәп графикасының гарәп илләрендә, я булмаса 19-нчы гасырда эшләнгән вариантларын куллану еш. Һәм мондый текстларда хаталар да бик күп, чөнки бу вариантлар алар татар теленең фонетик үзенчәлекләрен исәпкә алып төзелмәгәннәр. Шуңа күрә татар зыялылары 20-нче гасыр башында татар теленең фонетик үзенчәлекләренә туры килгән гарәп хәрефләренең иске татар язуы вариантын эшләгән булганнар. Менә әлеге законга кушымта итеп эшләнгән тел әдәбият Сәнгать институты, Татарстан Фәннәр Академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты галимнәре эшләгән вариант менә шушы 20-нче гасыр башы татар зыялыларының вариантына нигезләнде. Һәм бу фәнни хезмәтләрдә ниндидер бер бердәмлеккә, унификацияга китерер дип көтелә. Чөнки әгәр без Татарстанда гарәп инглизен кулланып, китаплар бастырабыз икән, ул шул имля белән эшләүчеләр өчен аңлаешлы булырга тиеш. Еш кына әлеге имляны гарәп графикасын яхшы белгән кешеләр дә аерым бер китапларда укымый, танымый, аңламый утыралар. Бу инде күрәсең, менә шушы 20 ел эчендә кайтарылган мирасның күләменнән чыгып, көн таләбе дип карыйм. Инде латин графикасын куллануга килсәк, татарлар бит алар 3 алфавит кишергән халык. Шуңа күрә безнең аерым бер мирасыбыз, тарихи, әдәби, мәдәни мирасыбыз ул латин графикасында сакланган. Һәм латин графикасын без бүгенге көндә Европа галимнәре белән фәнни багланышлар урнаштыру вакытында да иркен файдаланабыз. Шул вакытта латин графикасы кулланышында иртәгә гуманитар фәннәрдә кирәк булуы мәҗбүри моментлар да бар. Мәсәлән, аерым алганда 20-нче гасырда фольклор текстларын чыганак буларак транскрипциядә бирү мәсьәләсе белән очраштык, очраша киләбез. Ләкин менә безнең фольклор үрнәкләре җыелган китапларыбызны караганнан соң Европа галимнәре безгә әйтәләр: "Әгәр транскрипция латинда транскрипция ясалмаган икән, бу текст информаттан язып алынган вариантта бирелгән булса да, чыганак буларак санала алмый. Чөнки бөтен Европада шулай кабул ителгән" диләр. Әгәр шулай икән, димәк, без иртәгә бер секундә, я булмаса 10 ел үткәннән соң, әлеге фольклор үрнәкләрен Европада кабул ителгән стандартлар буенча тәкъдим итәргә тиеш булачакбыз. Шулай булгач, латин графикасы да фән теле буларак, иртәгәгә фән теле буларак Татарстанга алимнәргә кирәк дип саныйм. Нәкъ менә яшьләргә йөз тотып кабул ителә дә дип уйлыйм мин. Чөнки фәннең киләчәге, аның үсеше, аның нинди дәрәҗәдә, нинди сыйфатта булуы, ул бит яшьләр белән бәйләнгән. Ләкин без шул ук вакытта яшьләргә фәнне үстерү өчен шартлар тудырырга тиешбез. Яшәк фәнне үстерү өчен. Мин бу законны шушы яссылыкта карыйм. Фән юлына баскан яшьләргә төрле графикаларны, төрле имляларны куллану, ул бер яктан чыганакларны кайтару, аларны өйрәнү, аларны саклау, аларны популярлаштыру өчен кирәк булса, икенче яктан шәхси бәйләнешләр, хәтта хат алышу вакытында да бик мөһим дип саныйм.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Милли телләрне укыту бер чәчәк атты, бер бетте, әмма кайбер мәктәпләр гасыр буена үз кыйблаларын тота. Актаныш мәктәбе үзенең 100 еллыгын билгеләде. Актаныш мәктәбенең 100 еллыгына багышланган тантанада катнашучылар чынбарлыкта мәктәпнең тарихы гасырдан да озынрак дип саный. Чарада катнашкан Татарстан мәгариф һәм фән министры татар телен рәнҗетергә ирек бирмәячәкләре турында белдерде. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Нигенә булмасын, Актанышның хәзерге урта мәктәбен төрле елларда тәмамлаучылар, бүген монда укучылар, укытучылар мәктәпнең 100 еллыгы тантанасында катнаштылар, бүләкләр бирештеләр. Биредә Татарстаннан гына түгел, шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче якташлар да кунак булып кайта. Булып узган бәйрәм рухы тантанасы хакында безгә язучы шагыйр һәм журналист Мирхади Разов беркадәр бәян итте. Моннан 34 ел элек Мирхади әфәнде үзе дә шушы Актаныш урта мәктәбен бетергән. Хәзер аның фикерләрен ишетик.
Әйе, минем туган мәктәбем Актаныш мәктәбенә 100 яш булды. Актанышта менә шушы олуг бәйрәмне бик матур итеп тантана иттеләр. Мин дә кайттым. Һәм шул ук вакытта аның тарихы белән кызыксындым. Аның тарихы 100 еллык. Актанышның үзенә әле күптән түгел генә 300 ел тулуны билгеләп үттеләр. Мәктәпкә 100 ел булса, һәм әле күптән түгел генә Актаныш район газетасы шуга 80 еллыкты билгеләп үттеләр. Менә шуларга караганда 300 ел, димәк 200 елдан соң Актанышта мәктәп барлыкка килгән дип әйтергә мөмкин. Ләкин бу чынлыкта алай түгел. Кешеләр белән сөйләшкәндә, Актаныш мәктәбенә, Актанышта гомумән мәдрәсәләр ачылып, гылым йорты ачылуга мөмкин бу 200 еллап вакыт булгандыр дип уйлыйбыз. Ә инде рәсми рәвештә инде теркәлеп, беренче мәдрәсәләр эшләп, беренче мәдрәсәләр түгел, теркәлгән шу мәдрәсә эшләп китү 100 елдыр дип әйтәләр инде. Бу мәдрәсәне Миҗан атлы бай кеше ачып җибәрә. Һәм биредә крестьян балаларын укыта башлыйлар. Ул иске Актанышта, менә иске Актанышта мәчеттә була беренче. Менә шушы мәчет нигезендә күп еллар балаларын укыталар. Әле менә ат казанган безнең атаклы җырчыбыз Әлфия Залова да менә шушы мәчет бинасындагы мәдрәсәдә белем алган була. Менә шуннан соң инде Актанышта совет власты чорында тау башында яңа агач йорттан мәчет төзелә. Менә совет власты вакытында Актанышта яңа мәктәп төзелә. Ул тау башында була, ике катлы зур агач мәктәп. Бу мәктәптә инде совет тәрбиясе ала башлыйлар. комсомоллар, пионерлар тәрбиәләнә. Ләкин шулай булса да, монда ныклы белем бирелә. Бу мәктәпкә районның төрле авылларыннан да килеп укыйлар. Татар һәм рус класслары ачыла. Тантанага килгән бик күп кешеләр менә шушы мәктәп, иске мәктәпне искә алдылар. Шунысы гаҗәп. 1939 ел чыгарылыш укучысы булган Фатима апаны иске алып, иске әлем авылыннан тапканнар. Менә аның видео язмасын күрсәттеләр, ул ничек итеп мәктәпкә укырга йөргәннәрен сөйләде. Һәм бу бик тәсирле булды.
Мирхали әфәнде, менә инде шушы Актаныш урта мәктәбен бетергән, шушы Актаныш якларда туып үскән инде менә танылган шәхесләр дә байтак шикелле, менә шуларның кайберләрен син искә төшереп китә алырсың икән.
Әйе, әлбәттә, безнең Актаныш урта мәктәбен бетергән шәхесләр бик күп. Мәсәлән, менә шушы тантанага Россия Федерациясының Федерал Җыен Дәүләт Думасы депутаты генерал-майор 1969 елгы чыгарылыш укучысы Марсел Галимәрдәнов кайткан иде. Менә ул чыгыш ясап, үзенең истәлекләре белән бүлеште. Россия Федерациясы Дәүләт Думасыннан котлау хаты һәм бүләк итеп принтер, сканер, факс тапшырды. Менә ул әйтте, мәгариф турындагы закон депутатлар тарафыннан карала. Россия президенты әйткәнчә, илебездә мәктәпләрдә укыту нинди генә яктан карасаң да бушлай булырга тиеш, дип әйттенде. Татарстан президенты Миңнехановның да фикерләре сезгә мәгълүм, һәр авылның үз башлангыч мәктәбе булырга тиеш, дип менә анда бик күп укытучылар бар иде, шулар алдында чыгыш ясады. Шуңа күрә киләчәктә безнең әле мәгариф системасында яңа үзгәрешләр, яңа реформалар буласын әйтте һәм алар миңа калса уңай булырга тиеш. Чөнки менә шушы тантанада Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры минем сабакташым Ингел Нәвәпович Фаттахов та катнашты һәм ул да чыгыш ясап, туган телне, татар телен саклап калуга зур тырышлык куячаклары турында белдерде. Ул әйтте инде, менә Мәскәүдә яңа мәгариф турында яңа закон кабул ителә дип. Әле бу кабул ителмәгән, ә шулай да ул татар телен һәм милли әдәби компонентны саклап калу турында тырышачакбыз. Үзебезнең татар телен рәнҗетергә ирек бирмәячәкбез дигән сүзләрен әйтте.
Чынлап та, менә шушы инде Актаныш мәктәбенең юбилей бәйрәмендә инде менә шушы олы шәхесләр тарафыннан инде зур урыннар алып торган кешеләр тарафыннан инде менә шушы киләчәккә кагылышлы, мәгарифнең киләчәгенә кагылышлы беркадәр фикерләр әйткәннәр. Менә чынбарлык нинди? Чөнки бит инде Мәскәү тарафыннан моңарчада булды менә һөҗүмнәр татар мәгарифенә. Менә шушы бүгенге чынбарлыкны күз алладыңмы? Бераз фикер алышырга туры килдеме?
Әйе. Менә төрле өлкәдәге, төрле елларда менә шушы таныш мәктәбен бетергән кешеләр белән аралашырга туры килде. Алар бүгенге мәгариф өчен борчылалар. Әлбәттә инде мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кыскаруы аларны борчый. Гомумән, Россиядәге сәясәт аларга дөресен әйткәндә бик ошап бетми. Чөнки әйтәм бит, менә соңгы вакытларда яңгыраган белдерүләр Россиядә милли республикаларны бетерү турындагы сүзләр беркемне дә битараф калдырмый. Менә алар барысы да әйттеләр. Чөнки республика бетсә, безнең мәктәпләр бетә, мәдәният, тел, сәнгать бөтенесе дә бетми. Ләкин болар барысы да безнең файдага түгел. Без үзебезнең республиканы һәм үзебезнең милләтебезне саклап калырга тиеш. Һәркемнең уенда шул иде минемчә.
Менә бит инде бердәм дәүләт имтиханнары урысча гына бирелә. Инде менә шушы вазгыятьтә Актаныш мәктәбендә дә шушы урысча укытуга, урыс телен өйрәнүгә игътибар зурайганмы? Моны инде мәҗбүри рәвештә дип әйтергә буладыр.
Актаныш үзе саф татар районы, шулай булгачтан анда белем дә татарча бирелә. Әлбәттә инде Актаныш урта мәктәбендә рус класслары да бар русча укытыла, бу инде балаларның һәм әтиәниләрнең теләге буенча. Кем тели русча укый, кем тели татарча укый. Ничек дип әйтим инде, күбесе авыллардан килгән менә балалар бар име, әйтик 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларда Актаныш тирәсендәге авыллардан татар балалары килеп укыйлар. Олар үз гомерләрендә русча сөйләшмәгәннәр, татар телендә генә аралашалар. Олар инде бөтен фәннәрне дә татарча укыйлар. Шуңа күрә аларның имтиханнары да татар телендә.
Менә сез инде Актаныш урта мәктәбенә якын тирә авыллардан да килеп укыйлар дип әйттегез. Бу килеп уку инде шуны аңлатмый микән? Менә шушы вак авылларда, якын тирәдәге авылларда менә шушы мәктәпләр ябылган һәм инде алар шушы Актанышка килеп укырга мәҗбүрләр.
Әйе, менә кичкенә авыллардан һәм менә кайбер авылларда инде балалар бик аз укучы балалар име. Кайбер класста 5 бала, кайбер класста 3 бала дигәндә менә андый авылларның мәктәпләрен ябып башка авылларга күчергәннәр. Ләкин шулай булса да инде авыллар арасында автобуслар йөреп тора, мәктәп автобуслары. Шуңа күрә бер яктан караганда 4-5 балага мәктәп тоту бик ни кебек инде, уңайлы кебек түгелме дәүләткә. Икенче яктан караганда, ничектер элек әле бер бала укыган, ике бала укыган классларда булган, сыйныфлар булган, аның мәктәпләрен ябмаганнар. Менә моны бик аңлап бетерү кыен. Чөнки юлда нәрсә булмас. Безнең бит инде җылы як табигате түгел. Бураннар да була, яңгырлар да була, көчле давыллар да була. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә авылларның аралары шактый ерак. Безнең авылларның белән авыллар арасы 18, 15 шундый чакрымдагы авыллар. Шуңа күрә миңа калса киләчәктә дә әле бу үзгәрешләр булыр дип уйлыйм мин. Чөнки Ингел Навапович, безнең яңа министр инде үзе авыл кешесе, авылда туган, үзе дә Актаныш мәктәбенә Чишмәдән килеп укыган. Шулай булгачтан киләчәктә нәрсәдер эшләрләр, нәрсәдер булыр, һәм һәр авылда мәктәп сакланыр. Һәм шунысы гаҗәп, соңгы вакытларда бит авылларга кайтучы яшь гаиләләр артты. Менә шушы яшь гаиләләрнең яңадан-яңа менә сабыйлары туып тора. Шуңа күрә авылларда мәктәпләрне кайбер авылларда киредән аша башларлар дигән өмет бар.
Тагын шуны өстәп китәр идем. Менә бу танылган якташларыбыз Актанышлыларны авылдашларын котларга кайттылар. Алар да шушы Актаныш мәктәбендә укыганнар. Мәсәлән, менә безнең Яршалы социаль педагогик технологиялар һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Зөфәр кызы Мустафина Актаныш мәктәбенә бүләккә премия тапшырачакларын әйтте. Менә шу йөзьеллык белән котлап. Институт исеменнән уку елы ахырында иң яхшы укытучыга 50 000, ә иң яхшы укучыга 15 000 сум күләмендә премия биреләчәк. Менә инде бу премияны нинди критерийларга нигезләп бирәләр, ансын белмибез. Димәк, институт белән мәктәп арасында үзара бәйләнеш һәм үзара хезмәттәшлек булачак дигән сүзне аңлата бу. Һәм Таныш мәктәбе килә. Менә шушы Актаныш урта мәктәбен тәмамлаган күренекле кешеләрнең кайберләренең исемен әйтәсем килә. Газетдинов Мөхәммәди, Татарстанның атказанган юристы. Муллахмәтов Хәниф, Татарстанның атказанган икътисадчысы. Аннан соң Фәйрүзә Мөслимова, шагыйрә. Исхакова Фәйрүзә, Татарстанның атказанган артисткасы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясында бик озак еллар буе диктор булып эшләде. Һәм менә Азатлык радиосында хәзер эшли Гылмуллин Алик Абрик улы. Менә Аликның видео котлавы залда бик матур яңгырады. Аннан соң инде өлкән яшьтәге укытучылар белән очраштык. Шул балачак хатирәләрен уртаклаштык. Бик күңелле булды. Һәм менә тантанада һәр чыгыш балаларның җырлавы, биюләре белән үрелеп барды. Бик күңелле булды. Һәм бу шул тарихлы Актаныш мәктәбенең әле киләчәге зур булыр. Чөнки бик күп талантлы балаларны күрдек, өметле балаларны күрдек. Һәм укытучылар коллективы
Мында тәҗрибәле, һәммәсе югары белемле, һәммәсе милли җанлы, туган тел, татар теле дип үлеп торалар. Шуңа күрә мин үземнең туган мәктәбемә яңа шушы мәгарифтә үрләр телим, уңышлар телим, бәхетле булсыннар милләтебезгә, яңа милләтпәрвәрләр тәрбиясеннәр.
Мирхади Разов әйтүенчә, Актаныш урта мәктәбенең 100 еллыгы уңайыннан район ярдәме белән бик затлы, бик мәртәбәле китап чыгарылган.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
6-9 декабрьдә Казанда Татар дөнья конгрессының 5-нче курылтайы уза. 5 елга бер үткәрелә торган җыенга төрле төбәкләрдән 800-дән артык делегат җыела. Быелгы курылтай Россиядә милли ачылыкларга, шул исәптән татарга, аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чырына туры килде. Азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы курылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау ва үстерү юнәлешендә коры өндәүләрдән битәр конкрет гамәлләр көтә. Конгресс җитәкчеләре җыенда татар халкын саклау турында концепция кабул итәчәген белдерде. Әмма бу документ җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим ителмәде. Шуны искә алып, без азатлык сәхифәсендә курылтайга кадәр фикер алышу өчен виртуаль мөнбәр ачкан идек. Һәм сезне дә фикерләшүгә чакырабыз. Фикерегезне хат белән я безнең форумда әйтә аласыз. Татарстанның Мәскәүдәге элекке вәкиле Назиф Мирханов конгресстан ни көтә? Бу хакта ул азатлыкка белдерде.
Татар тормышына килгәндә иң зур урынны алып тора. Бүген бөтен дөнья татар конгрессының 20 еллыгы булу. Бу Татарстан Республикасының һәм татар халкының иң уңышлы проектларын берсе булып санала. Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче җыены күздә тотыла. Узган дәвр эчендә бу конгресс эшләп килгән дәвр эчендә татар халкын берләштерү, күчәйтү, саклап калу буенча бик зур эшләр башкарылды. 5-нче курылтай бигрәк тә зур әһәмияткә ия. Чөнки беренчедән бу җыенда Татарстан Республикасының икенче президенты Рустам Нургалиевич Миңниханов беренче тапкыр бөтен дөнья татар халкы алдында мөрәҗәгать белән чыгачак. Моны бөтен килгән делегатлар диккәт белән тыңлаячаклар, чөнки безнең бүгенге шартларда яңа кыйблабыз ачыкланачак. Икенчедән, менә әйтеп үткәнчә, инде Россиядә хәзер башка дәүләт, соңгы 5 елда бөтен дөньяда, Россия Федерациясендә дә, сәясәттә, җәмгыятьтә, халыкара мөнәсәбәтләрдә бик зур үзгәрешләр үтте. Дөнья күләм җәмәгатьчелек якынайды, информация аңкыр көчлерәк эшли башлады, һәм инде гражданнар активлыгы күшеп көчәйде. Һәм инде монда шулай булгач, татар халкының да бу хәлләрдә, бу халәттә үзенең киләчәге турында уйларга, киләчәге турында ниндидер чаралар күрергә шартлар тудырылды. Татар халкына бу халәттә активлык күрсәтеп, үз позициясен тагын да ныгытып, алга таба бару турында эш алып барырга кирәк. Минем уйлавымча, бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче җыенында концептуаль документ кабул итү дөрес булыр иде. Аны, мәсәлән, татар халкының 2012-17 елларда этноконфессиал алгарыш юнәлешләре дип атарга була. Башкача да булырга мөмкин, манифест ул. Әмма ләкин бу очракта безгә шундый резолюциялар сыман гына документ кабул итеп шикләнеп калмаска иде. Шундый концептуаль документ, программ документ булып, ул безнең һәрбер татар актив вистының өстәлендә торган, һәм инде үзе эшләгән эшләрне шуның белән чагыштырып карай торган, йомгаклап карай торган, шундый бер юнәлешле, юнәлеш бирә торган документ булырга булса яхшы булыр иде. Алга таба инде бу документ буенча 5 ел саен нәтиҗәләр йомгаклап, аңа үзгәрешләр, яңа юнәлешләр кертеп барыр иде конгресс җыеннары. Ә инде елдагы эшләрне бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты алып барыр шул документ буенча.
Сезне Назиф Музагданович, конгрессның башкарма комитеты дидегез, конгрессның җитәкчелеге бар, ләкин işler tağda bir neticeli bulsun için belki kongresinin mine bu strukturasında nedirse özgerişler kirtirge kerektir belki. Çünkü bir başkarma komitetine anasın yılga bir tapkır jıyılıp atşot birulergine belki jitmey tırgandır halkını kütertir için.
Nazife Harisin, siz neq meselenin vasılına qarıyorsunuz? Mine men indi şul turda aytmakçı bolganım çünkü program dokument özi onu qabul etu yaxşı, amma lakin ul dokumentni turmuşqa aşırıw, onu ötew mexanizmi iñ muhimi. Biz motor sözleri köpçilibiz, amma lakin turmuşqa aşırıw etin ul silewden bir neçe taqır qimmat qıbatraq hem awurraq aybir. Mine siz aytkençe men diqqat bilen qaradım kongresning ustavın. Onda yuqori, eng yuqori organ bolup albatta jiyin tura shushi 5 yilga bir o'tkazila turgan. Hem endi boshqarma organ bolarak boshqarma komitet 47 kishidan turgan tura boshqarma komitet yaxshi ishli, uning byurosi da, uning sostavi da bunda bir sözde yo'q, ammo lekin boshqa shunday uyushmalar bilan shoqishtirganda mening o'rta organi, o'rta ham ruhiy organi küçlü, en küçlü organı yok kongresta. Mana sovet deyip atıkma, o sovetin jetaklayan kişini prezident deyip atıkma. Bütün, şulay indi kulak kayatışlarak, bütün Dünya Tatar Kongresi'nin prezidenti anın kırındağı soveti yok. Çünkü kim güne bulmasın başkarma komitetin reisi? Başkarma komitet ağzaları big zor daireler. Olar ministerler, vicepremierler, olar fen doktorları, akademikler, olarını bitinde, olar altında şakırıp, günde olar altında mesele koyup, oların işlenişini tekşirip, başkarma komitetinin kişi de, abruyu da jitmeyindi, kim bulsa da. Ondan sonra bitinde, ellenige bir degendey, şuşu kongresine gamelge koygan kişilerin, kişilerini yoklatırgan kişilerini taqdir etatirgan kişiler kongresning qoya barganın hallarining nechib bulganın analizlab jilatirgan g'umman sovetda ishni barga tiyish hem onun sovet yetakchiligida bularga tiyish bir buyuk shunday ruhiy lider. Mana endi mana misol uchun aytaman, men bizning ishroqda men hozir familiyalarga to'xtala olmaymiz biz sizning bilan. Munda mana masalan butun dunyo Shishin kongresini Ramzan Qodirov o'zi yetakchiligi, bütün dünya tıp Kazak Kongresi, Nazarbayev, Nursultan Abişev jitekli. Şulay ulaş tatar kimden kim? Mında da birinci ratta şuşu program dokument kabul etkash, ya belki ala aldarak da ona ütev mekanizmi hem mine şuşunday şepşin vertikal bu uşrakta bula kerak bulan hakimiyet vertikalini tüzü kerak. Mine tağın bir tapır asızlıkla baytan mında elbette bir tertege jiyilip tartu turna siz bara. Atıge tegeler kışı işlegen işle korap kışkırıp turu tukul tege ninin şakırın tege ağamdan sizler işlemesi zedi. Jiyilip tartu sakına bu elbette iski fikirler. Bunlar borsa da kongres sayınetine Татарстанның дәүләт телләре турындагы законының үтәлешен тәэмин итү. Бу бик яхшы закон, аның буенча программа да кабул ителде, әмма үтәлеш мәсьәләсендә үзегез беләсез, хәлләр әйбәт түгел. Шулай ук төркишлеккә басым ясы килә. Рәсми тарихка, дин белән җәмәгатьчелек мөнәсәбәтләре, булай барлыгы минемчә менә мин шамалаган идем инде бу документта бер 20-дан 25 дигәндә шундый юнәлешләр qararga bolar idi. Har halda mana menim o'zimi bu ishlar bilan qiziqishgan kishi bo'laraq, kongress materiallari kitob bo'laraq kishida turguncha menim stolimda manifest bo'laraq shundayroq tup yo'nalishlar bo'laraq dokumentatsiya u vaqtda menga bek jingil bir xatda sizning bilan ishlar yurgan. Alaysa ikki tatar jiglamiz uch fikr. Ana dur fikr bilan toralishamiz tag'in. Hali tag'in o'qib kelishib turibmiz.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекті.
Бошқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Шимбекин Истанбулда Түркі дүнияға яқшы таныш, туран язған жерленді. Үзінің 1980-ші иллар азағында құрған Түркі дүния текшірінулері уақыфа ашауыл, өз тирасында Түркі дүнияның язушыларын, шағирлерін, зиялыларын жеді. Қойбірлері оның ердемінде өз китапларын шығарды. Ешлеріні ол өз уақыфына шақырып оқытты. Түркияның юғару құйыртларына кірге ердем етті. 1990-ші иллар башында Татарстан, Башқыртыстан, Әзербайжан, Өзбекстан һәм Қазақстаннан килгән яшьләр барсыда диярлек аның тирәсенә җыела иде. Туран язган турында Истанбулдан профессор Надир Дәүләт искә ала.
Үзе төзегән бу фонд аркылы байтак тырышты. Тирә-ягында байтак яшьләрне, зыялыларны җыйды. Бигрәк тә 90-нчы еллардан соң аның фонды бик мәшһүр булып китте. 80-нче елда төзелгән фондта шу төркиләр белән кызыксынучы язучылар, шагыйрьләр аның тирәсендә җыелып, кайбер китапларын бастыра алдылар. Ике журнал чыгып торды. Һәм Төркиядә гомумән төркиләрне белмәгәннәргә бер таянак булды. Бигрәк тә чит илдә яшәүче казак, кыргыз, татарлар булсын, Туран язган тирәсендә җыелалар иде. Туран язган аларга ярдәм итәргә тырыша иде. Һәм дә чит илләрдә мәктәпләр ачу мәсьәләсендә тырыша башлады. Мисал өчен, Казанда да, Азербайджанда да мәктәпләр ачты. Ләкин аның мәктәпләре Фәтхуллах Гүлән мәктәпләре кебек уңышлы була алмады. Миңа күрә сәбәбе ул ачкан мәктәпләрдә тик төркчә генә укытырга тырышуы бу. Фәтхуллах Гүлән мәктәпләрендә англисча да укытылуы ата-аналарга күбрәк ягымлы тоелды. Шул сәбәпле дә мәрхүм Туран Язганның мәктәпләре уңышка ирешмәде. Айрыча тәбиә аның 90-нчы еллардан соң бер 10 ел тирәсендә тырышлыклары бар. Ләкин аннан соң хакимияткә менгән АК партия аның бу эшчәнлеген якламый башлады. Яни анардан бюджеттан бер мадди ярдәм бирмәделәр. Һәм аның сәясәткә төшүнүенә киртә салдылар. Шул сәбәпле дә Туран язган берничә илдә килбәтсез шәхес персона нон грата дип билгеләнгән иде. Соңгы елларына хәтле шул җыелышлар уздырып, үст юлында йөрегән сирәк кешеләрдән бери иде. Сузыгын алмаштырмады. Гәрчә аның хыялындагы Төркиләр берлеге чын барлыкта юк. Төркиләр бер-берләре белән талашып яталар. Мәнфәгатьләре капма каршы. Аның өчен хыялы матур, ләкин чын барлыкка туры килми. Без үзебез үз арада да беләбез. Иң якын күршебез. Төркиләр белән дә килешә алмыйбыз. Шулай казагы, кыргызы да, азерисе, фәләне дә. Yani real fakt bilen hıyal yapma karşı. Bir gün yakışı bulur idi tabii. Şiksiz bütün Türkiler okmaşır. Hem ekonomik yaktan, hem siyasi yaktan, hem medeni yaktan aralaşsalar, birbirlerine yardımlaşıp dursalar idi. Ama bu bir ailedeki babalar arasında da bulatırgan hal tüyü. Şunun için Duran Yazgan zor bir хыял ясыйды дип урыны дәннәттә булсын.
Назир әфәнде, менә мин үзем аның фондында, аның вакыфында җәйкеннәр укыган кеше буларак хәтерлим. Беренче килүләрдә аның укытучылары үзе дә ул без барыбыз да төрекләр, төркиләр, безнең телебез бер, эшебез бер булырга тиеш. Безне дә төрекләр дип күрәдер. Һәм без яшьләрдә бу шундый ризасызлык тудырадыр. Ничек инде без төрекләр түгел, без татарлар, безнең Татарстаныбыз бар дигән ризасызлык туады. Менә аның сәяси карашлары турында берничә сүз әйтегезче.
Чынбарлык белән килешми торган хыяллар иде. Мен шул сәбәпле дә инде соңгы 10-15 ел ул фонд kariyerimi de başladım. Çünkü Suran Yazgan üzü ekonomist bulsa da medeni yaşlarına da tık sınırga yarataydı. Misal için elifba meselesine latinga küçerge gerek. Özü bit bu nide tügel, suçu da tügel, lingüist de tügel, felen de tügel. Anarga anlatırga tırıştık. Bizge hazır kabul etken latin harflerinde Türkçeden ayrım bularak bir harf kuşarga gerek. Yok nikiregi var. Şuluk Türk latinin kullansınlar falan gibi sözler eğitkeliydi. Ama bundan sonra şu anın tabii varlık hemme kişini bu Türkiye'deki asıl da umum bir hata deyip eğitim alır mı? Hemme kişiye Türk deyip eğitim bu cimbarlıkta Türk değil mi? Şunun için Allah Kazak Türk, Tatar Türk, Kırgız Türk diyeceğiz. Tabii ni Kırgız'ı, ni Kazak'ı, ni Özbek'i bunu kabul etmiyor. Ama merhum Turan Yazgan hemenin kere yakındakı var. Bu meselede bir katı tıra var idi. Yani hem mebisterik. Lakin başka bir çımbarlık var. Türkiye'de kanunların gizinde Türkiye'de vatandaşlık beyleri bilen beylengen kişilerdir. Yani onun etnik çıkışına karamiçe Türk deyip atalar. Şimdi min dersler, leksiyalar okuyanda da bir ağırlıkla savuşaydım. Çünkü Türkiye'deki Türk meganesi başka, Çitil'de Türk meganesi başka. Şunun için Türkiye sizin kullanışka kirti benim için dürüstlük buldu. Şu sebeple de tabii biz Turan Yazgan bile bir kilişi olmadık. Neticede Tatar Tatarlığın, Başkırt Başkırlığın, Üzbek Üzbekliğin saklar götürürse biz umum Türkiye dünyanın bir gazası ama biz Tugandaş halık var belki ama nitügel yani beruk halık değil. Turan Yazgan'ın şundi çımbarlıkını üzgertirge tırşu seyaseti küp üst taraftarlar arasında da hupla kabul etmedi. Turan Yazgan'ın kübrek kimler yakladı şuna yetirge gerek. Türkiye'dekiler anı bir yakladı onun taraftarları. Şimdi ama Çin illerden tik Türkiye'ye konakka gelenler yine ana yakladı. Üzbekistan'da ne anı kürgetilen ileride başka illerde de anarga bir zor hürmet kürsetizlerine şan için bir yok çünkü o hemmesin bir kazanda kaynatı iliyesi bilen yaşap gildi. Uğruna cennette bulsun.
Dini sahife gadettegi şey ekşembe tapsuruğubuzga yumgak yasay. Hazır Kur'an'ın oyetler hem onlarının meğnesini takdim iter biz. Onlar bilen sizne hayırı din sadık tanıştıra.
Assalamu aleyküm, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 1400 yıldan birle yaktı yol kürsatıp gire. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularına itken. Kur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizden elekki kavimlerinin gıybretli hallere, sizden sonra kideşek kavimlerinin haberlere, hem üz arağızdağılar hakkında hükümler var. Kur'an doğrını kekreden ayrıcı bir kitaptır. Ul boş nerse etmez. Ul hikmet iyesi Allah'ın sözlerinden ibarettir. Ul doğru yolunu kürsete. Yavuz fikirler onu hiçbir revişte hak yolundan ayrı almaz. Tiller onu bozalmaz. Galimler onu okup mağnesine düşünüden duymaz. Onun akıllarını tan kaldırgan mağnelere hiç tükenmez. Onun ülçevlerin higizinde söz eytübçüler dürüstlükle eytir. Onun kağıdelerin higizinde yaşavçüler bəxetli bılır. Onun bilen hüküm itüçü gadil bılır. Kişilerini Kur'an'a çakırıcı hak yolga çakıradır. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularına ikken. İndi bu hadisten anlaşılgança, Kur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağnesini de bilirge kerek. Biz mine şuşu maksattan çıkıp, sizge kaybır Kur'an ayetlerin okumakçı, hem mağnelerin anlatıp birmekçi bulduk. Bugünkü tapşırıbızda sizden itibarınızda Галак сурасын тәкъдим итә башлыйбыз. 19 аяттан торган бу сура Мухаммад пайгамбәргә һәм аның аша бөтен кешелек дөньясына индерелгән беренче сура. Галак уйышкан кан тамчысы дигән мәгънәне аңлата. Билгеле булганча, кеше заты тумас борын анасының янчыгында иң әүвәл кан тамчысы хәлендә була. Сурәдә шушы факт моннан 14 гасыр элек бәян ителә. Галак сурасы укы дигән сүз белән башлана. Шулай итеп Коръан 1-нче аятендә үк кешеләрне укырга, иренергә һәм белемле булырга чакыра. Чөнки кешеләр белемле булсалар, галәмдә Аллаһ Тәгаләнең кудратын испатлаучы бик күп дәлилләрне күрәчәктәр. Шулай итеп, аларның Аллаһка иманы камилләшәчәк. Хәзер Төркия Диния Нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә бу сураның 1-нчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Икра бисми раббикаллзи халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва раббукал акрамуллзи аллама бил калам. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
سيس Qur'ondagi G'alaq surasining 1-nchidan olib 8-nchiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli tatar tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad, o'qi bu Qur'onni. Har narsani yo'qdan bor qiluvchi Robbing ismi bilan. Ул кешене уйышкан кан тамчысыннан бар кылды. Укы, синең Раббың Алла бик хөрмәтле ва йомарттыр. Ул Алла калам белән язуны өйрәтте. Кешегә белмәгән нәрсәләрен өйрәтте. Юк, без кеше өчен ни кадәр мәрхәмәтле һәм йомарт булсак та, дөреслектә кеше без куйган чиктән үтәдер. Аннары азып адашадыр. Үзен Аллага мохтаж түгел дип белеп. Әлбәттә, кеше дөньяда һәм ахирәттә Аллага мохтаж икәнен белсә, һич Аллага каршылык кыла алмый. Фақат Аллага үзенең мохтаж икәнлеген белмәгән кеше генә Аллага карышып, аңа дөшман буладыр. Тугрысы, җаза өчен кыямәт көнне кубаралып кайту Раббыңадыр. Qur'ondagi G'alaq surasining 1-nchidan olib 8-nchiga qadar oyatlarining ma'nolari ana shunday. Bugungi Qur'ondan oyatlar ham ma'nolari degan topshiruvimiz shuning bilan tamom bo'ldi. Kelasi topshiruvimizda yangadan uchrashgan chiqahatli Allohning salami, marhamati ham barakati sizning ustingizda bo'lsin qadrli dindoshlar.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.